Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. Її веде Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Володимир Путін переконав свого турецького колегу Ердогана у необхідності «Південного потоку».
The country needs energy, and its own energy need is rising exponentially.
Щоб уникнути дефіциту енергоносіїв, Британія має прискорити будівництво нових атомних електростанцій.
Oil and Gas UK Group estimates that by 2020, the North Sea will be capable of producing 25% of the UK's need in gas.
Чи визнає Україна незалежність Абхазії та Південної Осетії?
Терміново треба скликати світову конференцію щодо нового світового порядку, внесення змін та доповнень до статуту Організації Об'єднаних Націй і до Хельсінських угод.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Вікторія Карп'як з випуском новин. Прошу, Вікторія.
Дякую, Людмило. І головні новини на цей момент. Туреччина погодилася почати розвідувальні роботи в своїх територіальних чорноморських водах для прокладання труб російського газопроводу «Південний потік». Про це заявив турецький прем'єр Реджеп Ердоган після зустрічі із російським колегою Володимиром Путіним в Анкарі. Прем'єр Росії просуває проект як новий шлях газопостачання до Європи.
Газопровод «Южний потік» востребован.
Газогін «Південний потік» потрібний. Він важливий для гарантування енергобезпеки всієї Європи, розвитку всього комплексу зв'язків Росії і Туреччини. Наші переговори показали, що разом із турецьким керівництвом ми можемо знаходити рішення, які відкривають дорогу новим масштабним енергетичним проектам.
За підсумками переговорів Путіна і Ердогана, в яких взяв участь і голова уряду Італії Сильвіо Берлусконі, підписали кілька документів, зокрема, і щодо співпраці в газовій і нафтовій сферах. Росія вимагає від Грузії юридичних зобов'язань про незастосування сили проти самопроголошених Абхазії та Південної Осетії. Як заявив офіційний представник МЗС Росії Андрій Нестеренко, договір про незастосування сили має містити чіткі гарантії безпеки народів республіки. Нестеренко також знову закликав країни Заходу перестати постачати зброю до Грузії.
Трудно переоцінити необхідність для всіх стран воздержатися.
Важко переоцінити необхідність для всіх країн утриматися протягом тривалого періоду від постачання до Грузії наступальних, а в ідеалі всіх видів озброєнь та військової техніки. Масове постачання зброї з-за кордону, здійснюване останніми роками, створили в грузинського керівництва ілюзію безкарності і вседозволеності, породили спокусу вирішувати свої проблеми військовим шляхом.
Свої проблеми воєнним путем.
Напередодні першої річниці російсько-грузинського збройного конфлікту Москва і Тбілісі звинувачують одне одного в нагнітанні напруженості. У своїй сьогоднішній заяві чинний керівник ОБСЄ, міністр закордонних справ Греції Дора Бакояніс, закликала обидві сторони утриматися від заяв і дій, які можуть загострити ситуацію. Парламент Грузії одноголосно схвалив відправлення до Афганістану двох груп військовослужбовців для участі у підтримці безпеки в складі сил міжнародної коаліції. Із проханням направити до Афганістану військових до парламенту звернувся президент Грузії Михаїл Саакашвілі. Передбачається, що група в складі 100 військових поїде в Афганістан вже восени цього року. Вони будуть служити під французьким командуванням. Наступного року в південній провінції Афганістану направлять грузинський батальйон для участі в бойових діях у складі контингенту США. Європейський Союз не надсилатиме традиційного привітання із обранням на посаду президента іранському лідеру Махмуду Ахмадінеджаду. Як заявив речник Єврокомісії Амадео Алтафай Тардіо, такий крок є відповіддю на придушення протестів в Тегерані. З переобранням Ахмадінеджада на другий термін незгодна опозиція Ірану, яка стверджує про фальсифікацію виборів. Прем'єр-міністр Росії Володимир Путін підписав розпорядження, яке підтверджує відмову Росії приєднатися до енергетичної хартії. Відповідно до документу, іноземним державам направлять повідомлення про намір Росії не ставати учасником договору до енергетичної хартії, підписаного в Лісабоні 1994 року. Росія тоді підписала договір і протокол до енергетичної хартії, однак їх не ратифікувала Державна Дума. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен виступає за те, щоб відносини між Росією та Північно-Атлантичним альянсом вийшли за рамки звичайної співпраці. В інтерв'ю агенції Інтерфакс Расмуссен заявив, що працюючи разом, Росія і НАТО зміцнять безпеку одне одного. При цьому він визнав існування розбіжностей, зокрема щодо питання про розширення НАТО. Расмуссен зазначив, що підтримує вступ України і Грузії до альянсу, проте зараз, за його словами, обидві країни не готові до приєднання до НАТО. І це всі новини у мене на цю годину.
Дякую, Вікторія Карп'як поінформувала нас про найновіші міжнародні події. Ви слухаєте «Європейську свободу». Сьогодні російський прем'єр-міністр Володимир Путін провів в Анкарі переговори з турецьким колегою Реджепом Ердоганом, де вони підписали протокол про початок дослідницьких робіт для початку будівництва по російській і турецькій частині дна Чорного моря в обхід України газогону «Південний потік». Газогін називають конкурентом однотипного європейського проєкту «Набукко», транзит якого через свою територію Туреччина вже схвалила. На підтримку місії Путіна до Анкари приїхав також італійський прем'єр-міністр Сільвіо Берлусконі. Тему продовжує Василь Зілгалов.
Лідери Росії і Туреччини підписали сьогодні в Анкарі протокол про співпрацю у газовій сфері, де йдеться про згоду Туреччини на будівництво через її територіальні води газогону «Південний потік». Сторони також зафіксували спільну зацікавленість у проєкті «Блакитний потік-2». У протоколі також зафіксовано наміри сторін створити робочу групу з вивчення можливостей участі Росії у реалізації нафтового проєкту «Самсунг-Джейхан». Крім цього, Путін та Ердоган підписали ще біля десятка документів із розвитку російсько-турецької економічної, торгової і наукової співпраці. Сторони також обговорювали можливості будівництва Росією на території Туреччини атомної електростанції. Але, як повідомляють агентства, відповідь на перемогу російської компанії у тендері щодо цього будівництва Реджеп Ердоган висловив Володимиру Путіну низку зауважень, які Москві доведеться обдумувати та узгодити з Анкарою, перш аніж вести мову про конкретне будівництво атомної електростанції. Які вигоди від енергетичної співпраці з Москвою отримає Анкара? Турецький експерт Тайлан Білгіч з стамбульської газети Daily News каже радіо. Туреччина потребує енергоресурсів. В країні неухильно зростає потреба в енергії. Є потреба в гідроелектростанціях, у будівництві першої в країні атомної електростанції. Росія має тут чому повчити та допомогти Туреччині. І, звичайно, країна потребує додаткові джерела газу. Росія вже постачає газ до Туреччини через «Блакитний потік». Зрозуміло, що ці нові енергетичні домовленості Анкари з Москвою не роблять щасливим Європейський Союз, але, як каже експерт Тайлан Білгіч, Туреччина готова витримати цю напругу. Туреччина підтримала Набуко, який має на меті врятувати Європу від російської монополії на газ. Але тут можна балансувати і мати добрі стосунки з Росією. Це тонка гра на проблемах енергії, і Туреччина не може просто відмовити Росії. Росія хотіла би завершити будівництво Південного потоку спільно з італійською компанією Eni до 2013 року. На рік раніше, вірогідно, відкриття Набуко, але на відміну від останнього, Росія вже має газ для свого південного напрямку. Аналітики вважають, що успіх Путіна в Анкарі додає йому міжнародного авторитету. Глядачі також підкреслюють, що між Путіним та Ердоганом багато спільного, обидва схильні до авторитаризму і популізму. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз до Великої Британії, яка мусить утричі збільшити кількість електроенергії, генерованої на атомних електростанціях, щоб уникнути в майбутньому небезпечної залежності від імпорту газу з непередбачуваних країн, включно з Росією. Про це у своєму звіті британський уряд попередив спеціальний посланець прем'єр-міністра з проблем енергетичної безпеки. Далі Олекса Семенченко з Лондона.
Спеціальний посланець прем'єр-міністра Гордона Брауна з проблем енергетичної безпеки Малком Вікс оприлюднив звіт, у якому стверджує, що національна безпека Британії є під загрозою через можливу за 10 років значну залежність від імпорту газу і рекомендує значне прискорення планів уряду щодо будівництва ядерних реакторів нового покоління. Колишній міністр енергетики Вікс працював над цим звітом понад рік. Він занепокоєний, що ризики енергетичної політики Великої Британії дедалі зростають, бо уряд усе більше зосереджує на питаннях захисту довкілля, усе менше уваги приділяє довгостроковій стратегії енергопостачання. З ним згідний фахівець у ділянці енергетики Will Maples.
Oil and Gas UK Group estimates that by
організація Oil and Gas UK, що представляє британські нафтогазові компанії, підрахувала, що до 2020 року Північне море зможе бути джерелом лише 25% потреб Великої Британії в газі. Решту доведеться імпортувати з інших країн, включно з Росією, Катаром і Алжиром, що зробить споживачів незахищеними перед перебоями з постачанням в українському стилі та несталістю в рівнях оптових цін.
In wholesale prices.
Деякі фахівці вважають нинішню поведінку британського уряду щодо майбутнього енергопостачання певною мірою недбалою. Вони кажуть, що після виходу з рецесії в усьому світі почнеться полювання на енергоресурси, що зменшується. Активно готуватися до цього треба вже тепер. Тому автор звіту закликає британський уряд збільшити частку атомної енергії до 30-40% від загальних енергетичних потреб, тоді як торік ця частка становила лише 13%. Він також пропонує, аби уряд став на позицію більш активного втручання у цю справу, щоб забезпечити будівництво нових ядерних реакторів у більшій кількості, ніж планувалося раніше. Хоча нині у Британії планується будівництво 6 нових АЕС на зміну реакторам, що застаріли і виводяться з експлуатації, завершення жодної з них не передбачається до 2017 року, а французька компанія EDF, що відповідає за більшість проекту, висловила сумніви, що його можна реалізувати без державної підтримки. Новий звіт також пропонує прискорене будівництво нових вугільних електростанцій, газосховищ і шляхів енергозв'язку з континентальною Європою. Олекс Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Ви слухаєте Європейську Свободу. 7 серпня минає рік від початку російсько-грузинського збройного конфлікту. Найбільш суперечливим наслідком тижневої війни на Кавказі стало визнання Москвою незалежності Абхазії та Південної Осетії. Офіційний Київ виступає за збереження територіальної цілісності Грузії. Але чи може ця позиція змінитися після президентських виборів? Київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук з'ясовувала сьогодні, як це питання оцінюють українські політики.
Окрім Росії, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнала лише Нікарагуа. Навіть Білорусь, яку Москва наполегливо закликала взяти з неї приклад, не зробила цього. А тамтешнє Міністерство закордонних справ порекомендувало своїм громадянам їздити до Абхазії та Південної Осетії за грузинськими законами. Відразу після російсько-грузинської війни лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що Україна мусить підтримати волю абхазького та південно-осетинського народів і визнати їхню незалежність. А визнання Москвою незалежності цих регіонів пан Янукович назвав логічним продовженням процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності краю Косово. Тепер же позиція регіоналів щодо статусу самопроголошених республік не є такою однозначною. Попри те, що у партії далі апелюють до косовського прецеденту, заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман у розмові з Радіо Свобода утрималася від відповіді на запитання, чи Україна повинна визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Якби тоді Україна так гаряче не підтримала Саакашвілі у цьому конфлікті, коли жодний лідер держав серйозних і потужних цього не зробив, а ми влізли туди, тому що ми завжди біжимо поперед батька в пекло, то ми б не наробили собі дуже багато проблем. Нам треба думати про те, чи когось підтримувати, чи не підтримувати, виходячи лише з інтересу української держави.
Інна Богословська вийшла із партії регіонів і планує балотуватися на посаду президента. Минулого ж року коментарі тоді ще регіоналки згладили позицію Віктора Януковича. Пані Богословська заявила, що партія регіонів зовсім не наполягає на визнанні незалежності самопроголошених республік, а лише звертає увагу на ситуацію, що склалася після того, як Захід визнав незалежність Косова. Визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії у спосіб, як це зробили Росія та Нікарагуа, не можна. Проте, зважаючи на косовський прецедент, це потрібно робити. Це значила пані Богословська в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я є противником, щоб в такий спосіб визнавалася незалежність країни, але я є ще більш категоричним противником, щоб за одних і тих же умов по-різному ставилися до країн. Якщо визнали незалежність Косово, треба визнавати незалежність Осетії Абхазії. Якщо не визнавати незалежність Осетії Абхазії, треба повертатися до перегляду відношення країн щодо визначення статусу Косово, не визнаючи статусу незалежності Косово.
Тож, зважаючи на ситуацію, вважає Інна Богословська, щоб вирішити питання Абхазії та Південної Осетії, а також інших регіонів, де є заморожені конфлікти, міжнародна спільнота має сісти за стіл переговорів.
Терміново треба скликати світову конференцію щодо нового світового порядку, внесення змін та доповнень до статуту Організації Об'єднаних Націй і до Хельсінських угод.
Колишній міністр закордонних справ, який нині є народним депутатом від нашої України народної самооборони Борис Тарасюк, бо й залишається противником визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. На його думку, подібної перспективи сьогодні немає, оскільки ні Рада безпеки, ані Генеральна асамблея ООН не визнають незалежність самопроголошених республік, а без їхнього рішення держава не може вважатися суверенною. Для врегулювання проблеми сепаратистських утворень на Кавказі, вважає Борис Тарасюк, можна застосувати досвід Криму.
Проблема може бути регулярно лише одним шляхом. Повертаються ці творення під тим чи іншим умовами до складу Грузії. Так само, як це було вирішено в контексті Автономної Республіки Крим. Іншого шляху я не бачу.
Проти перегляду грузинських кордонів виступає заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Бюєвий Сергій Шевчук. Він переконаний, що позиція України має важливе значення для регіону.
В 21 столітті не можна нехтувати принципами Хельсинської декларації і отак себе вести, розподіляючи світ на свої зони впливу і безкарно, нібито в своїй зоні впливу, поводячись своїми сусідами. Україна повинна засуджувати такі дії і не повинна боятися свого голосу. Сьогодні на Україну дивляться дуже багато держав. І від того, наскільки буде сильний голос українського політикуму, залежить стабільність не лише на наших кордонах, а й в інших частинах світу.
Разом з тим, додає Сергій Шевчук, Україна не повинна переоцінювати свої можливості. У вирішенні конфлікту між Москвою та Тбілісі Київ навряд чи зможе стати посередником. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Міжнародні волонтери демонструють харків'янам парад культур.
Заняття проходять у інтерактивній формі, стажери показують презентації про свої країни. Можна сказати, ламають стереотипи про свої країни.
Сьогодні мандруємо до Таорміни – казкової квітки на Іоничному узбережжі.
Ogni singolo ceramista in tutta la Sicilia ha la sua propria mano, il suo proprio stile che non si può confondere con un altro.
Це у Європейській свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
У європейських газетах інформують про можливість дефолту Нафтогазу України, що може ще більше відлякувати інвесторів від української економіки. Низка впливових газет також повідомляє про покращення справ у олігархів від БЮТ. Йдеться про оптимізм щодо перспектив українських підприємств компанії «Ферроекспо», якою володіє депутат БЮТ Костянтин Живаго. Впливова Financial Times вважає, що у Києві вселяють страх іноземним інвесторам з планами реструктуризації півмільярдного боргу Нафтогазу України. Заяви українських урядовців про необхідність такої реструктуризації, як пише газета, викликають побоювання іноземних інвесторів, в цілому про платоспроможність України. Financial Times цитує виконуючого обов'язки українського міністра фінансів Ігоря Уманського, який заявив, що незважаючи на отримання Україною кредитів від МВФ та європейських фінансових установ, я переконаний, що необхідно реструктуризувати борги Нафтогазу. Він також уточнив, що зважаючи на наближення дати наступних платежів за боргами компанії у вересні, необхідно прискорити цю реструктуризацію. Такі коментарі викликали занепокоєння іноземних інвесторів, як зауважує Financial Times, бо платоспроможність Нафтогазу є важливим показником такої спроможності цілої держави Україна. Тім Еш, аналітик Королівського банку Шотландії, здивувався з таких заяв, бо, як він каже, уряд не раз запевняв, що робить все для підтримки Нафтогазу. Цей аналітик також підкреслив, що якщо найважливіша компанія України не здатна виконувати свої боргові зобов'язання, то які сподівання у інших? Це буде відповідати дефолту і дуже негативному сигналу для інвестиційної спільноти, підсумував Тім Еш. Один із західних банкірів сказав Financial Times, важко зрозуміти, що така реструктуризація значить для України в цілому. І Financial Times, і Daily Telegraph пишуть про оптимізм власника української металургійної компанії «Ферроекспо» Костянтина Живаго, депутата БЮТ, який, незважаючи на кризу, успішно веде свій бізнес з торгівлі залізорудними напівфабрикатами. Газети відзначають, що у першому півріччі закінчилася пора спаду, а у другому півріччі «Ферроекспо» очікує вже зростання. Відзначається також, що ця українська компанія вміло маневрувала в своєму експорті залізорудними напівфабрикатами між Китаєм та Європою і залишилася під час кризи прибутковою. Газети наголошують, що «Ферроекспо» має у 2009 році прибуток без урахування виплати податків у сумі понад 120 мільйонів доларів. І це, на диво, успішна компанія, зважаючи на стан справ у європейській металургії. Британська «Гардіан» друкує матеріал педагога та активістки захисту прав сексуальних меншин Клер Діміон, яка вважає, що за забороною фільму американця Саші Коена «Бруно» в Україні стоїть не страх перед провокаційними сексуальними викрутасами Саші Коена, а дуже реальна проблема ненависті до сексуальних меншин в цій державі. Клер Діміон наводить факти консервативних реакцій українських дипломатів на цей фільм і також розповідає про безправ'я українських геїв, лесбіянок, бісексуалів, трансвеститів. Йдеться про брутальні атаки на похід сексуальних меншин у Києві, коли серед демонстрантів був і посол Великої Британії. Але представники влади, міліція стояли осторонь і ніяк не реагували на прояви агресії ненависників сексуальних меншин. Автор статті закликає Захід докласти більше зусиль на захист прав таких меншин в Україні. Говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС?
The European perspective doesn't mean automatically the next year's membership.
Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Народні танці, пісні та ігри країн Європи і Азії у Харкові. Тут волонтери з різних країн влаштовують парад культур. Святкове дійство відбудеться цієї суботи у місцевому парку. Про те, як готується молодь до арт-акції, дізнавався наш харківський кореспондент Назар Ковальчук.
Свята парад культур – це фінальна соціальна арт-акція міжнародного проєкту «Світ без кордонів», який втілює міжнародна молодіжна організація ISEC. Під час літніх канікул волонтери з Польщі, Голландії, Чехії, Єгипту, Кореї, Китаю та інших країн з хлопцями і дівчатами, які відпочивають у таборах, проводять найрізноманітніші тренінги, конкурси та ігри. Спілкування волонтерів зі школярами відбувається лише англійською мовою, продовжує розповідь віце-президент локального представництва міжнародної молодіжної організації ISEC з питань талантів у місті Харкові Лизавета Бачина.
Заняття проходять у інтерактивній формі, стажери показують презентації про свої країни. Можна сказати, ламають стереотипи про свої країни.
До речі, про стереотипи. За словами кураторів міжнародного європейського волонтерського руху в Харкові, до України могло б і більше приїжджати волонтерів з Європи та країн Азії. Втім, чутки про Україну, стереотипи, нестабільність у державі відвертає погляди від нас багатьох молодих талановитих волонтерів. А отже, українським партнерам доводиться переконувати закордонних колег, наголошує віце-президент з роботи із залучення партнерів харківського представництва ISEC Анастасія Марченко.
Кажуть, що в нас ніхто не розуміє англійської мови, що в нас дуже бідна країна, в нас нічого нема, люди злі, якось негостинні. В них спрацьовують стереотипи, тому саме ми їх запрошуємо до Харкова, до України, через Skype спілкуємося з ними. Ми їм показуємо нашу культуру. Наше місто, наша країна, воно дуже красиве. І коли вони бачать ці пейзажі, цю архітектуру, вони охоче приїжджають до України.
Представники різних країн разом із школярами та ансамблями культурних центрів Грузії та Вірменії влаштують парад культур з народними забавами та смачними стравами країн, з яких прибули волонтери. А найбільш допитливих та активних учасників міжнародного свята чекають подарунки. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Уявіть собі театр, де дієві особи не актори, а блакитні води Іонічного моря, засніжена вершина вулкану Етна в оточенні пагорбів та цитрусових плантацій. Саме така панорама відкривається зі сцени грецького театру у місті Таурміна на східному узбережжі Сицилії. Там побувала кореспондентка Радіо Свобода в Італії Наталка Кудрик і запрошує нас пройти з її стежками.
Давній театр у Таурміні як туристичний символ острова. Минуло більше, ніж 2000 років, а руїни древнього монумента мають багато що розказати про його творців – жителів Елади і Римської імперії. Сучасні відвідувачі блукають поміж розваленими стінами, уламками античних колон. Їх зачаровує місце розташування споруди на вапняковому пагорбі та дивовижно красива панорама, яку видно з амфітеатру. Клацають цифрові фотоапарати, але вони не спроможні охопити в одному кадрі кадри Калабрійське та Іонічне узбережжя Сицилії. Щоб мати на згадку повнішу картину, слід повернутися на оглядові майданчики гори Тауро. На ній і розкинулося місто Таурміна, колишня грецька колонія Тауроменіон.
Дуже гарне це містечко. Щоразу я в захопленні від його гірського розташування, оскільки згори відкривається чудовий краєвид на море, пляжі і пагорби. Я люблю також гуляти його вуличками і розглядати ці маленькі крамнички з різним товаром місцевого виробництва.
Говорить одна туристка. Вулиця Корсо Умберто – центральний променад Таурміни. У вітринах туристичних лавок, як на долоні, усе культурне і гастрономічне різноманіття регіону. Хоч не хоч, око постійно зупиняється на яскравих тарілках, глечиках і всяких інших сувенірах із кераміки. Вони оздоблені орнаментами у традиційних сицилійських кольорах – жовтий, помаранчевий, зелений і блакитний. На тій же Корсо Умберто в одній майстерні працює сеньор Марко Монфорте. Він старанно виводить пензлем новий малюнок на керамі. Керамічні плиці і одночасно розповідає.
Кожний ремісник-кераміст на Сицилії має свій неповторний стиль. Моя ж оригінальність полягає в тому, що перед тим, як зайнятися керамікою, я багато років працював художником, тож я переніс малярство на кераміку. Ось ви бачите мої оригінальні пейзажі на керамічній плитці, де зображені краєвиди Таурміни або ж різні замальовки з моєї фантазії.
Цим ремеслом чоловік успішно займається 20 років. Оскільки у місті велика конкуренція серед митців, тому доводиться постійно щось удосконалювати. Як каже художник, для того, щоб жила традиція, вона має оновлюватися щодня. Традиції художньої кераміки розвивалися на Сицилії тисячоліттями завдяки впливу різних культур. Кольорові комбінації і декоративні мотиви переважно арабського походження. Розмальована кераміка не лише для туристів. Жителі міста прикрашають ремісницькими виробами свої помешкання. Тому не тільки вітрини магазинів, але й заквітчені балкончики і тераси Таурміни демонструють чужинцю багату керамічну культуру регіону. Наталка Кудрик, Радіо Свобода з Італії.
La 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 la. Sei troppo dispettosa tu con mia. Cascuro letto su minzonno a chia. Si brutta anda la faccia in dalu codi. Amara tu di vigia di mogliere. Shuri, 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 ti tutto l'anno, l'amore camera, se ti ritorno. Shuri, 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 ti tutto l'anno, l'amore camera, se ti ritorno.
Це була передача «Європейська свобода». У ній серед іншого ви почули. Володимир Путін переконав свого турецького колегу Ердогана у необхідності «Південного потоку».
The country needs energy, and its own energy need is rising exponentially.
Щоб уникнути дефіциту енергоносіїв, Британія має прискорити будівництво нових атомних електростанцій.
Oil and Gas UK Group estimates that by 2020, the North Sea will be capable of producing 25% of the UK's need in gas.
Чи визнає Україна незалежність Абхазії та Південної Осетії?
Терміново треба скликати світову конференцію щодо нового світового порядку, внесення змін та доповнень до статуту Організації Об'єднаних Націй і до Хельсінських угод.
Передачу вела Людмила Литовченко. На все добре.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо Свобода.
20:30 за Києвом. Це новини Радіо Свобода. У студії Вікторія Карп'як. Київ налаштований на конструктивні відносини з Москвою, заявив президент України Віктор Ющенко, назвавши стосунки з Росією стратегічними. За словами глави держави, є низка питань, які потребують термінового позитивного вирішення: демаркація кордонів між Україною та Росією і розташування в Криму російського флоту. Також Ющенко повідомив, що вже готові всі умови для нового посла Росії в Україні. Як сьогодні повідомила речниця президента Ірина Ванникова, Київ дав згоду на призначення Михайла Зурабова послом Російської Федерації в Україні. Відповідний документ передали до російського посольства. Речник російського диппредставництва Олег Гришин підтвердив цю інформацію. Державний комітет статистики заявляє про зниження споживчих цін за минулий місяць на 0,1% порівняно з їх зростанням на понад 1% у червні. Дефляцію в Україні зафіксували вперше після серпня 2008 року. Президент Віктор Ющенко обіцяє створити в своєму секретаріаті посаду з моніторингу роботи органів влади щодо питань земельних відносин. За його словами, він має намір зробити це через 8-10 днів. Водночас президент не уточнив, хто обійме цю посаду. Віктор Ющенко наголосив, що його ініціатива пов'язана із проблемою відносин у земельній сфері і з виданням держактів на землю, що є на сьогодні.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Туреччина погодилась почати розвідувальні роботи в своїх територіальних чорноморських водах для прокладання труб російського газопроводу «Південний потік». Про це заявив турецький прем'єр Реджеп Ердоган після зустрічі із російським колегою Володимиром Путіним в Анкарі. За підсумками переговорів Путіна і Ердогана, в яких взяв участь голова уряду Італії Сильвіо Берлусконі, підписали кілька документів, зокрема щодо співпраці у газовій і нафтовій сферах. Парламент Грузії одноголосно схвалив відправлення до Афганістану двох груп військовослужбовців для участі у підтримці безпеки у складі сил міжнародної коаліції. Передбачається, що група в складі 100 військових поїде в Афганістан вже восени цього року. Вони будуть служити під французьким командуванням. Наступного року в південній провінції Афганістану направлять грузинський батальйон для участі у бойових діях у складі контингенту США. Пакистан звернувся до Інтерполу із проханням оголосити в міжнародний розшук 13 підозрюваних у минулорічних нападах на індійське місто Мумбаї. Внаслідок тодішніх нападів, у скоєнні яких підозрюють базоване в Пакистані угруповання Лашкар-е-Тайба, загинули майже 170 людей. Новий генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен виступає за те, щоб відносини між Росією та Північно-Атлантичним альянсом вийшли за рамки звичайної співпраці. В інтерв'ю агенції «Інтерфакс» Расмусен заявив, що працюючи разом, Росія і НАТО зміцнять безпеку одне одного. При цьому він визнав існування розбіжностей, зокрема, щодо питання про розширення альянсу. І це всі новини на цю годину.
Говорить Радіо Свобода. Усім добрий вечір. Це програма «Свобода сьогодні». Сьогодні четвер, 6 серпня. В студії Радіо Свобода я, Мар'яна Драч. Поранена українка. Підстава для нового протесту України проти дій Чорноморського флоту в Криму.
Україна вимагає нарешті те, щоб Росія виконувала базові угоди по базуванню ЧАЕС на українській території.
Туреччина домовилася з Росією про будівництво газогону «Південний потік». Як це позначиться на інтересах України?
Газопровод «Южний поток» востребован. Він исключительно важен в контексті обеспечення енергобезопасності всієї Європи.
Світом мандрує смертоносний вид грипу. Хто опинився в групі ризику і чи зможуть українські вчені протидіяти недузі?
Ну, звичайно, ми кваліфікована країна, було б соромно сказати, що таких людей немає.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua
Україна знову звинувачує Росію у грубому порушенні угоди про статус та умови перебування Чорноморського флоту на українських теренах. За даними українських дипломатів, під час проведення бойових стрільб росіянами на полігоні в Севастополі 31 липня цього року вогнепальне поранення отримала українська громадянка Ольга Литвиненко. За оцінкою офіційного Києва, цей трагічний інцидент стався через те, що російська сторона ігнорує угоду і правила проведення навчань з використанням стрілецької зброї. І про це мовиться у сьогоднішній ноті МЗС України. Детальніше про це поговоримо з кримським кореспондентом Радіо Свобода Володимиром Притулою. Доброго вечора, Володимире. Розкажи детальніше про те, що ж сталося на стрілецькому полігоні.
Доброго вечора. Цей інцидент стався під вечір минулої п'ятниці. Російські морські піхотинці проводили навчальні стрільби. І за даними джерел в правоохоронних органах Севастополя, місцева жителька Ольга Литвиненко, перебуваючи на дикому пляжі в районі Козачої бухти, отримала кульове поранення ноги. В міліції вона пояснила, що поверталася з друзями із пляжу і почула стрілянину. Зупинилася і відчула удар по нозі. Вона пояснила, що не знала, що перебуває на території військового полігону, бо не бачила про це попереджень, він не охоронявся і прохід на ньому був вільний. Військових вона теж там не бачила. Після поранення російські морські піхотинці відвезли її до флотського шпиталю, де її допитали представники російської військової прокуратури. Також за цим фактом розслідування проводить українська міліція, але командування Чорноморського флоту Росії офіційно відмовило її представникам провести слідчі дії на полігоні. Мар'яно?
Володимире, а як пояснює те, що сталося поранення українки командування Чорноморського флоту Росії?
Традиційно заяви офіційного Києва командування Чорноморського флоту Росії не коментує. Але служба інформації громадських зв'язків ЧФ Росії заявила, що мешканка Севастополя Ольга Литвиненко, за її даними, дістала кульове поранення на полігоні морської піхоти Чорноморського флоту через необережність. Цитую, нещасний випадок став можливим через цілковите ігнорування цивільними особами застережних написів, встановлених на місці проїзду і проходу на полігон. Йдеться у повідомленні флотської прес-служби. Водночас військові експерти все ж схиляються до того, що причиною цього нещасного випадку стала халатність командира військової частини Чорноморського флоту, який організував ці стрільби. Проект «Флот-2017» провів журналістське розслідування і вияснив, що цей полігон розташований поблизу громадського пляжу, автодороги і житлових будинків. Він не охороняється, за винятком єдиної таблички на ньому немає попереджень і він погано огороджений. Керівник проекту «Флот-2017» Дмитро Тимчук сказав Радіо Свобода, що цілком виправдано Міністерство закордонних справ України вимагає від російської сторони матеріального відшкодування пораненій українській громадянці. Ось що сказав Дмитро Тимчук.
Цей інцидент, принаймні то, що МЗС України на нього відреагувало і вручило ноту російській стороні, тепер про те, що ми потроху, але починаємо якось приводити стосунки України з Росією в контексті ЧФ до якихось цивілізованих норм. Тобто Україна вимагає нарешті те, щоб Росія виконувала базові угоди по базуванню ЧФ на українській території. Про це свідчить і інцидент з ракетами, який, певно, вперше почули від російської сторони, що вони признають свою провину, що ЧФ РФ був неправий. Ці ситуації. Це, в принципі, цілком нормальний і цивілізований процес, який давно вже повинен був відбуватися.
Це був військовий експерт Дмитро Тимчук. Мар'яно?
А цю інформацію ми чули від кримського кореспондента Радіо Свобода Володимира Притули.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Сьогодні російський прем'єр-міністр Володимир Путін домовився в Анкарі зі своїм турецьким колегою Реджепом Ердоганом про початок дослідницьких робіт для будівництва газогону «Південний потік», який має оминути Україну. Путін каже, що проект стосується всього континенту.
Газопровод «Южный поток» востребован, он исключительно важен в контексте обеспечения энергобезопасности всей Европы.
На підтримку місії Путіна до Анкари приїхав також італійський прем'єр-міністр Сильвіо Берлусконі. Газогін «Південний потік» є конкурентом подібного європейського проекту «Набуко», у якому Туреччина також готова брати участь. Більше про російсько-турецьку співпрацю знає Василь Зілгалов.
Лідери Росії і Туреччини підписали сьогодні в Анкарі протокол про співпрацю у газовій сфері, де йдеться про згоду Туреччини на будівництво через її територіальні води газогону «Південний потік». Сторони також зафіксували спільну зацікавленість у проєкті «Блакитний потік-2». У протоколі також зафіксовано наміри сторін створити робочу групу з вивчення можливостей участі Росії у реалізації нафтового проєкту «Самсунг Джейхан». Крім цього, Путін та Ердоган підписали ще біля десятка документів із розвитку російсько-турецької економічної, торгової і наукової співпраці. Сторони також обговорювали можливості будівництва Росією на території Туреччини атомної електростанції, але, як повідомляють агентства, відповідь на перемогу російської компанії у тендері щодо цього будівництва Реджеп Ердоган висловив Володимиру Путіну низку зауважень, які Москві доведеться обдумувати та узгодити з Анкарою, перш аніж вести мову про конкретне будівництво атомної електростанції. Які вигоди від енергетичної співпраці з Москвою отримає Анкара? Турецький експерт Тайлан Білгіч з стамбульської газети Daily News каже Радіо Свобода. Туреччина потребує енергоресурсів. В країні неухильно зростає потреба в енергії. Є потреба в гідроелектростанціях, у будівництві першої в країні атомної електростанції. Росія має тут чому повчити та допомогти Туреччині. І, звичайно, країна потребує додаткові джерела газу. Росія вже постачає газ до Туреччини через блакитний потік. Зрозуміло, що ці нові енергетичні домовленості Анкари з Москвою не роблять щасливим Європейський Союз. Але, як каже експерт Тайлан Білгіч, Туреччина готова витримати цю напругу. Туреччина підтримала Набуко, який має на меті врятувати Європу від російської монополії на газ. Але тут можна балансувати і мати добрі стосунки з Росією. Це тонка гра на проблемах енергії, і Туреччина не може просто відмовити Росії. Росія хотіла би завершити будівництво Південного потоку спільно з італійською компанією Eni до 2013 року. На рік раніше, вірогідно, відкриття Набуко, але на відміну від останнього, Росія вже має газ для свого південного напрямку. Аналітики вважають, що успіх Путіна в Анкарі додає йому міжнародного авторитету. Глядачі також підкреслюють, що між Путіним та Ердоганом багато спільного, обидва схильні до авторитаризму і популізму. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
А зараз про наслідки сьогоднішніх російсько-турецьких домовленостей для України почуємо точку зору Олександра Тодійчука, президента Київського міжнародного енергетичного клубу. Пане Тодійчук, чи побудова газогону «Південний потік» неминуче означатиме послаблення ролі України як транзитної держави?
Україна повинна зробити все, щоб зберегти грузопотоки, які сьогодні існують. Хоча уже в цьому році втрачено майже 40% від тих обсягів, які були в попередньому році, що пов'язано перш за все з кризою економічною, газу просто менше споживають. Але з іншого боку, такі зачастілі війни України з Росією, вони послабляють інтерес Європейського Союзу в цілому до цього маршруту. І вони зараз докладають багато зусиль, щоб знайти альтернативні джерела і маршрути. На цьому втрачає і Україна, і Росія, і навіть Росія більше втрачає. Ну, але це інше питання. Я думаю, що як експерт я все-таки стою на позиції, що Україна мала б долучатися до таких варіантів, як, наприклад, Набуко. Тому що
я перепрошую, але ми сьогодні говоримо от конкретно про «Південний потік». Я вас прошу, якщо можна, все-таки призначення «Південного потоку» для України.
«Південний потік» він Росію якраз позиціонується як альтернативний українському маршруту. І мені важко знайти якісь позитиви для України в реалізації цього проєкту. В Набуко в нас є певні можливості, і я думаю, що Україна мала б зосередитися на підтримці проєкту Набуко.
Пане Тодійчук, Росія і Туреччина сьогодні домовилися про те, що газогін «Південний потік» буде йти територіальними водами Туреччини, вірогідно, поруч з українськими кордонами. Яке це має значення для українських інтересів?
Таким же питанням росіяни повинні звернутися і до України з часом, тому що більшість варіантів проходження Чорного моря передбачають проходження і економічної зони України в Чорному морі. І я думаю, що якраз при таких переговорах Україна мала б максимально відстояти свої інтереси.
А що ви, до речі, рекомендували? Чи може, чи в силах України заблокувати, принаймні частково, просування Південного потоку, тобто не дати дозвіл прокладання цієї труби українськими теренами?
Не дати дозвіл взагалі це не добра світова практика, але можуть бути запропоновані умови, які будуть важкі до виконання. І зважаючи на те, що Чорне море специфічне, там
на певних глибинах є багато сірки, газу сірководневого і так далі. Там досить багато екологічних питань, які можуть вирішуватися надто важко для реалізації такого проєкту. Я пропонував би Україні бути достатньо принциповими у вирішенні цього питання, якщо це питання уже не вирішено було під час підписання газової угоди 19 січня у Москві. Ми ж не знаємо повного тексту і всіх пунктів погоджень, які були затягнуті між двома прем'єрами.
На запитання Радіо Свободи відповідав президент Київського міжнародного енергетичного клубу Олександр Тодійчук.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Свобода сьогодні далі у програмі. Минає річниця російсько-грузинської війни. Чи повинна Україна зрештою визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії?
Якби тоді Україна так гаряче не підтримала Саакашвілі у цьому конфлікті, то ми б не наробили собі дуже багато проблем.
Світом гуляє новий смертоносний вид грипу. Хто в групі ризику? І як можуть протидіяти недузі українські вчені?
Ну, звичайно, ми кваліфікована країна, було б соромно сказати, що таких людей немає.
Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
7 серпня минає рік від початку російсько-грузинського збройного конфлікту. Найбільш суперечливим наслідком тижневої війни на Кавказі стало визнання Москвою незалежності Абхазії та Південної Осетії. Офіційний Київ виступає за збереження територіальної цілісності Грузії. Але чи може ця позиція змінитися після президентських виборів на берегах Дніпра? Як це питання оцінюють сьогодні українські політики, з'ясовувала київська кореспондентка Радіо Свобода Тетяна Ярмощук.
Окрім Росії, незалежність Абхазії та Південної Осетії визнала лише Нікарагуа. Навіть Білорусь, яку Москва наполегливо закликала взяти з неї приклад, не зробила цього. А тамтешнє Міністерство закордонних справ порекомендувало своїм громадянам їздити до Абхазії та Південної Осетії за грузинськими законами. Відразу після російсько-грузинської війни лідер партії регіонів Віктор Янукович заявив, що Україна мусить підтримати волю абхазького та південно-осетинського народів і визнати їхню незалежність. А визнання Москвою незалежності цих регіонів пан Янукович назвав логічним продовженням процесу, який був започаткований західними країнами стосовно визнання незалежності краю Косово. Тепер же позиція регіоналів щодо статусу самопроголошених республік не є такою однозначною. Попри те, що у партії далі апелюють до косовського прецеденту, заступник голови фракції партії регіонів Ганна Герман у розмові з Радіо Свобода утрималася від відповіді на запитання, чи Україна повинна визнати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Якби тоді Україна так гаряче не підтримала Саакашвілі у цьому конфлікті, коли жодний лідер держав серйозних і потужних цього не зробив, а ми влізли туди, тому що ми завжди біжимо поперед батька в пекло, то ми б не наробили собі дуже багато проблем. Нам треба думати про те, чи когось підтримувати, чи не підтримувати, виходячи лише з інтересу української держави.
Інна Богословська вийшла із партії регіонів і планує балотуватися на посаду президента. Минулого ж року коментарі тоді ще регіоналки згладили позицію Віктора Януковича. Пані Богословська заявила, що партія регіонів зовсім не наполягає на визнанні незалежності самопроголошених республік, а лише звертає увагу на ситуацію, що склалася після того, як Захід визнав незалежність Косова. Визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії у спосіб, як це зробили Росія та Нікарагуа, не можна. Проте, зважаючи на косовський прецедент, це потрібно робити. Зазначила пані Богословська в інтерв'ю Радіо Свобода.
Я є противником, щоб в такий спосіб визнавалася незалежність країни, але я є ще більш категоричним противником, щоб за одних і тих же умов по-різному ставилися до країн. Якщо визнали незалежність Косово, треба визнавати незалежність Осетії Абхазії. Якщо не визнавати незалежність Осетії Абхазії, треба повертатися до перегляду відношення країн щодо визначення статусу Косово, не визнаючи статусу незалежності Косово.
Тож, зважаючи на ситуацію, вважає Інна Богословська, щоб вирішити питання Абхазії та Південної Осетії, а також інших регіонів, де є заморожені конфлікти. Міжнародна спільнота має сісти за стіл переговорів.
Терміново треба скликати світову конференцію щодо нового світового порядку, внесення змін та доповнень до статуту Організації Об'єднаних Націй і до Хельсінських угод.
Колишній міністр закордонних справ, який нині є народним депутатом від нашої України народної самооборони Борис Тарасюк, бо й залишається противником визнання незалежності Абхазії та Південної Осетії. На його думку, подібної перспективи сьогодні немає, оскільки ні Рада безпеки, ані Генеральна асамблея ООН не визнають незалежність самопроголошених республік, а без їхнього рішення держава не може вважатися суверенною. Для врегулювання проблеми сепаратистських утворень на Кавказі, вважає Борис Тарасюк, можна застосувати досвід Криму.
Проблема може бути регулярно лише одним шляхом. Повертаються ці творення під тим чи іншим умовами до складу Грузії, так само, як це було вирішено в контексті Автономної Республіки Крим. Іншого шляху я не бачу.
Проти перегляду грузинських кордонів виступає заступник голови парламентського комітету з питань євроінтеграції Бюєвий Сергій Шевчук. Він переконаний, що позиція України має важливе значення для регіону.
В 21 столітті не можна нехтувати принципами Хельсінської декларації і отак себе вести, розподіляючи світ на свої зони впливу і безкарно, нібито в своїй зоні впливу, поводячись своїми сусідами. Україна повинна засуджувати такі дії і не повинна боятися свого голосу. Сьогодні на Україну дивляться дуже багато держав. І від того, наскільки буде сильний голос українського політикуму, залежить стабільність не лише на наших кордонах, а й в інших частинах світу.
Разом з тим, додає Сергій Шевчук, Україна не повинна переоцінювати свої можливості. У вирішенні конфлікту між Москвою та Тбілісі Київ навряд чи зможе стати посередником. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода, Київ.
А зараз почуємо вашу думку, чи повинна Україна визнавати незалежність Абхазії та Південної Осетії.
Я думаю, що це питання тісно пов'язане із нашим майбутнім. Тому що розкол країни, він, мабуть, не на користь. Я думаю, що країна Грузія має залишитись цілісною. Я думаю, це буде дуже поганий приклад, якщо визнаємо.
Я думаю, що Україна має визнати, тому що це є незалежні держави, так як ми.
Може і варто, може і не варто.
Ні, мені кажеться, не повинна. Може бути Грузія, вони були одне цілим. Те ж саме, як у нас з Україною вийшло з Кримом, те ж саме вийшло у них.
В жодному разі ні. Тому що це належить до суверенної території Грузії.
Кожна країна має право на незалежність.
Підтримувати потрібно, бо ми в свій час теж потребували підтримки. І якщо їх підтримати в свій час, то, я думаю, з них буде дійсно велика держава. І Грузію треба підтримувати, напевно.
Наскільки я знаю, їх визнала тільки Росія і ще хтось. Чому ми повинні?
Це був ваш голос на свободі. Свою думку ви також можете висловити на нашому сайті radiosvoboda.org.
Радіо Свобода.
Свобода сьогодні. Кількість жертв нового різновиду грипу H1N1, раніше відомого як свинячий, перевищила в світі 1300 осіб, а кількість хворих впритул наближається до цифри 200 тисяч. Станом на сьогодні це 4 громадян України, які лікуються у Франції. Як повідомляє Українське міністерство закордонних справ, їхній стан задовільний і їх мають от-от виписати. Радіо «Свобода» поцікавилося, чи могли хворі заразитися в Україні і чи має наразі держава все необхідне для того, щоб діагностувати нову недугу. Інформацію збирала Ірина Штогрин.
Наразі Україна має лише один зареєстрований випадок захворювання на грип AH1N1. Все прийшло без ускладнень, молодий чоловік одужав. А от встановити, чи паломниці з України інфікувалися грипом у своїй країні, чи підхопили вірус вже за кордоном, буде заважко. Адже інкубаційний період захворювання може становити від 1 до 7 днів і більше. Жінки ж прибули до Франції 31 липня і планували повернутися до України через місяць. Державна санітарно-епідеміологічна служба України продовжує перевіряти стан осіб, які прибувають з країн, на території яких зареєстровані випадки захворювання на грип А. Україна закупила іспанську тест-систему, розраховану на 100 визначень. Необхідне ж лабораторне обладнання німецького виробництва надали Україні у вигляді допомоги Сполучені Штати Америки. Обладнання розмістили у лабораторії вірусології Центральної санітарно-епідеміологічної станції Міністерства охорони здоров'я України. Завідувачка лабораторії Ірина Демчишина каже, що працівники лабораторії вже пройшли необхідне навчання.
Я особисто проходила тренінг у Каїрській лабораторії з H5N1. Лабораторне обладнання виробляють як Росія, так і Америка, Франція, Рош теж виробляють це обладнання. Але є специфічні, наприклад, в Америці це CDC, які виробляють комплекти реагентів, необхідні для діагностування саме цього нового штаму вірусу грипу.
Кабінет міністрів України, згідно з указом президента, виділив 50 мільйонів гривень на закупівлю обладнання та тест-систем, щоб забезпечити інші лабораторії. Поки що триває тендер на закупівлю та постачання і вирішується питання, чи отримають тест-системи регіональні лабораторії СЕС та інші діагностичні центри. Після оголошення пандемії грипу А, Всесвітня організація охорони здоров'я встановила процедуру, за якою позитивний результат на наявність вірусу H1N1 ще проходить перевірку в одному з центрів Всесвітньої організації. За Україною закріплений центр у Лондоні. Академік Ярослав Блюм, заступник директора Інституту клітинної біології та генної інженерії, вважає, що українська наука здатна самостійно розробити тест-системи і навіть винайти вакцину проти грипу А.
Ну, звичайно, ми кваліфікована країна, було б соромно сказати, що таких людей немає. Просто фахівці розпорошені. Є, відповідно, ветеринари в Аграрній академії наук, але це не їх профіль. Є в Національній академії науки, мабуть, самі сильні фахівці. Але вони зайняті своїми речами. Це той же інститут біохімії у Комісаренка. Це можуть робити в Інституті молекулярної біології генетики у Єльської і в Інституті проблем онкології у Чихуна. Кадри висококваліфіковані, більш-менш оснащені лабораторії, але їм потрібно для таких речей цільове фінансування і чіткі задачі.
Це була думка українського вченого. А на сам кінець цієї передачі пропоную послухати голландського вірусолога професора Альберта Остерхауса. Він розповів Радіо Свобода, кому найбільше загрожує новий вид грипу і як він з'явився. З подробицями Богдана Костюк.
Свинячий грип або ж грип А, або мексиканський грип – це штам вірусу грипу, який фактично є мутацією вірусу, що уражує свиней. Мутація якраз і полягає в тому, що від свині грип передався людині. І далі пішов ланцюжок – від людини до людини, від селища до міста і далі від країни до країни. Небезпека цього штаму – його стійкість, швидкість ураження, а також відсутність у медиків дієвої вакцини, каже професор Остерхаус. Він також зауважує, що грип А, на відміну від більшості відомих уже штамів, уражує не стільки людей похилого і літнього віку, скільки молодші покоління.
The classical risk group, the elderly, are generally speaking...
Класична група ризику – люди похилого віку. Але цього разу грип менше вражає осіб старших 65 років. Найбільше страждають, як ми побачили, люди в цілому нездорові, з ослабленою імунною системою, з хронічними захворюваннями, такими як астма, вагітні жінки. Менш готовими до атаки вірусу виявилися і люди віком від 5 до 35 років.
From 5 to 35, I'm more susceptible...
Професор Остерхаус підкреслив, що головний шлях передачі грипу А – від людини до людини. Існує ймовірність, що й надалі вірус передаватиметься від свиней до людей, але цей ризик мінімальний, тож можна спокійно їсти свинину. Вірусолог також нагадав, що у разі появи перших же симптомів захворювання людина повинна негайно звертатись по медичну допомогу.
Симптоми мексиканського грипу подібні до типових симптомів будь-якого іншого виду грипу – це висока температура, головний біль, біль у горлі. Навіть у разі лікування, відлежавшись у ліжку 3-7 днів, людина почувається слабкою. В цілому, свинячий грип лікується не менше, ніж 2 тижні. Зауважте, якщо людина повертається з регіону, де зафіксовані випадки грипу А, і у неї з'являються симптоми типові для гострих респіраторних інфекцій, вона має зрозуміти, що це початок свинячого грипу.
Професор Остерхаус же ділиться позитивною інформацією. За його словами, перші дози вакцини будуть готові вже у вересні-жовтні цього року.
А ще медики радять, щоб не заразитися новим грипом, треба частіше мити руки, а всім, хто хворий, краще залишатися вдома. Це була програма «Свобода». Сьогодні з вами була я, Мар'яна Драч. Бажаю всім бути здоровими.
народа сьогодні.
Патріарх Кирил!
Ми не нуждаємося в того, щоб нас був пастир з іншої країни.
Найважливіші події дня.
Батя дідусь мандіальдові, цивілізат, демократ, німіх, ну я в німіх.
Конечно, не вдалося добитися того, чого вони хотіли. І це найголовніше, це очевидна моральна победа опозиції.
Свобода сьогодні.
Поки ці вибори не закінчаться, я думаю, стабільності не буде як в політиці, так і в доларах.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org